Jamen, først og fremmest rigtig hjertelig velkommen til seerne til det her åbne samråd, indkaldt af Lotte Rod for det radikale Venstre med landets sundhedsminister, hr. Magnus Heunicke. Og jeg tror, det er det første samråd, jeg skal lede i det her udvalg, hvor børne- og undervisningsministeren ikke er til stede også. Så det bliver jo helt specielt, at vi har sundhedsministeren for os selv i en time. Og tusind tak, fordi at sundhedsministeren vil give sig tid til at gæste udvalget i forbindelse med det her samråd, der handler om, og jeg citerer direkte for teksten, manglende beregninger af konsekvenser for udvikling i coronasmitte, hvis elever i 5. til 8. klasse fik lov til at komme tilbage i skole. Og jeg tænker, at yderligere der kan fru Lotte Rod indkalde til, eller ikke indkalde, det har Lotte Rod gjort, men fortælle om samrådsspørgsmålet og redegøre for samrådsspørgsmålet. Det får Lotte Rod i hvert fald mulighed for nu. Værsgo.
Tak for det, formand, og også tusind tak fra mig til sundhedsministeren for at komme her. Jeg har indkaldt det her samråd, fordi jeg synes, det er så svært, at vores skoler har været lukket så længe. At i alt for lang tid har børn og unge siddet alene derhjemme foran skærmen på værelset, og vi kan jo se fra forskellige undersøgelser, hvor mange, der har det decideret dårligt og mistrives, men for alle børn og unge er det jo bare enormt indgribende i deres hverdag, at de ikke kan være sammen med det fællesskab, som klassen og skolen er. Og jeg bliver ved med at have sådan en følelse i maven af, altså, kunne vi ikke godt have holdt skolerne åbne, hvis det var det, vi havde villet? Og der er det jo med at finde balancen her mellem, at vi jo på den ene side ikke skal gøre noget, som er imod sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og på den anden side jo, som politikere skal prøve at presse på for at få åbnet, så vi kan få eleverne tilbage. Og derfor er det jo så afgørende, hvad det er, vi arbejder med, hvordan vi får regnet på ting, og det er derfor, jeg har bedt ministeren om at komme her i dag og svare på, hvorfor fik man ikke fra starten regnet på at få 5. til 8. klasserne tilbage.
Og det får ministeren lov til at svare på nu. Værsgo til sundhedsministeren.
Tak for det. Tak for spørgsmålet også. Og så det er også spørgeren bekendt. Jamen så siden spørgsmålet blev stillet, så er der lavet nogle politiske aftaler om genåbning. Så det er også genåbning af de her skoleklasser her. Og det har været løbende faktisk. Siden har der været løbende aftaler omkring det her. Og med implementering af den politiske forståelse af 24. februar om genåbning, der er det iværksat, at 5. til 8. klasse fra den 15. marts vil kunne møde til udendørsundervisning en gang om ugen. Og det er det, der sker nu. Og så skete der så det i mandags. Det synes jeg er glædeligt, at et stort og bredt flertal i Folketinget, 9 ud af 10 partier, tog ansvar og indgik en rammeaftale om plan for genåbning af Danmark. Og herunder, det var det første, man satte ind, det var jo netop præcis de her 5. til 8. klasser, som kan møde i skole. Det er så hver anden uge, det er ikke 100%, det er 50%, og man møder hver anden uge fra efter påske. Og jeg vil sige tak til aftalepartierne for den fælles aftale. Det mener jeg er et meget, meget godt udgangspunkt for den videre genåbning af Danmark. Og jeg tror ikke, der er nogen politiske partier, der på nogen måde har ikke er enige i, at alle børn skal i skole så hurtigt som overhovedet muligt, og ville også have ønsket, at de kunne være i skole under hele den her pandemi. Men for at sikre en genåbning, som ikke satte kontrollen med epidemien over styr, så var det jo nødvendigt med gradvise og kontrollerede genåbninger af samfundet, herunder også skoler og uddannelsesinstitutioner. Og jeg synes, det sted, vi er nu i epidemien i Danmark, så er vi et sted, hvor det er meget få lande i Europa, jeg vil bytte med. Nu og her, der er mange lande omkring os i Europa, som lukker helt eller delvis ned nu. Nogle lande har åbnet op alt for dramatisk, alt for hurtigt, og er nødt til at lukke ned igen hurtigt. Der er vi jo ikke i Danmark på nuværende tidspunkt, og det er det, vi skal arbejde på og fortsætte. Så det handler hele tiden om at åbne så meget op som overhovedet muligt, men gør det i en takt, hvor vi ikke bringer epidemikontrollen ud af kraft. Og jeg forstår baggrunden for samrådsspørgsmålet. Det er den genåbning af samfundet, der er per 1. marts, den blev meldt ud den 22. februar. Og den skete jo med afsæt i den fælles forståelse mellem regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om de næste skridt for gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark. Og det handler om det faglige grundlag, beregningerne bag denne genåbning. Den fase af genåbningen. Og for at forklare det, så er vi nødt til at skrue tiden lidt længere tilbage, fordi i januar måned, der anmodede vi den faglige referencegruppe tilknyttet til det nationale covid-varslingssystem om, og det er en samling af eksperter for medicin, epidemiologi, økonomi og samfundsforhold. Så der er altså flere forskellige eksperter der, som er sammen. Det er ikke kun, nogle gange når man følger den offentlige debat, så skulle man tro, at vi spørger kun Statens Serum Institut, eller kun epidemiologer, og hvad ved, så står man i debatten der, hvad ved de om kulturliv eller om uddannelse eller om at være ung i Danmark? Det ved du nu en del om, men derudover spørger man altså også folk, der er eksperter på økonomi, på samfundsforhold, på andre dele af vores samfund. Og de er altså med i den her faglige referencegruppe, og de blev i januar anmodet om, jeg citerer, at bidrage med vurderinger til, i hvilken rækkefølge det er klogest at udfase tiltag, når smittesituationen muliggør det. Altså det var det, vi bad dem om at gøre. Og der kom jo så sådan en rapport i januar måned, som blandt andet indeholdt den her prioritering af, i hvilken rækkefølge referencegruppen samlet vurderet, at tiltag kan lempes, og de havde delt samfundet op i forskellige sektorer. Undervisning, erhverv og arbejdspladser, kultur og idræt, og så forsamlinger. Men primært de tre forsamlinger, det er lidt mere til den her regel om, hvor mange man må være sammen, men de andre tre, det er de tre dele, vi har lukket samfundet ned, de tre dele, der genererer smitte. Undervisning, erhverv og arbejdspladser, og kultur og idræt. Og den rapport, den blev jo drøftet med Folketingets partier, og der var et møde direkte, som jeg var vært for, med de her eksperter, og med Folketingets partiledere omkring præcis den her rapport her. Og formålet tror jeg ikke var for nogen partier, heller ikke for os regeringen, at sige, at det ikke er et politisk ansvar i sidste ende, for det er det jo. Men formålet er at sige, kan vi blive kloge som overhovedet muligt på at spørge de her eksperter, tidligere overvismænd, eksperter på forskellige områder, til at sige, i hvilken rækkefølge, i hvilken prioritering bør vi genåbne samfundet. Og det fremgår af deres rapport, jeg citerer igen fra rapporten, referencegruppen har vurderet, i hvilken rækkefølge tiltagene kan lempes inden for hvert område. Så inden for hvert område, undervisningsområdet, erhverv og arbejdspladser, kultur, idræt og sådan med forsamlinger, har det altså vurderet, i hvilken rækkefølge tiltagene kan lempes. Jeg så en avisskriver, at det er som om, at det er deres ansvar. Det er det ikke. Det er det politiske ansvar. Det løfter vi som regering og sammen med de aftalepartier, som har indgået aftalen selvfølgelig. Men vi er blevet inspireret selvfølgelig og læst den her rapport og gået frem fra den. Så i prioriteringen inden for området undervisning, og det er det, vi taler om her i det her udvalg naturligvis, der er 0. til 4. klasse placeret øverst. Og det er jo også dem, som fik åbnet først. Så det var jo det logiske skridt der. Og dernæst, så kommer afgangsklasser. Det var så, de ligger så nummer 2 i den undervisningskategori. Og dernæst kommer så 5. til 8. klasser. Så det er den rækkefølge, de her eksperter har sat det område ind i. Så det er altså referencegruppens vurdering, at lempelserne inden for uddannelsesområdet skal ske i rækkefølgen. Først 0. til 4. klasse, så afgangsklasser, og så 5. til 8. klasse inden for undervisning. Beregninger for, og det er jo vigtigt at sige, eksperterne har ikke sagt, undervisning er vigtigere end kulturidræt, eller kulturidræt er vigtigere end erhverv og arbejdspladser, eller at det er vigtigere end for sammen. De har ikke truffet beslutningen mellem de fire områder der. Det har de ikke gjort. Men der, inden for området, der er det lavet en rækkefølge. Beregningerne for genåbningen i slutningen af februar blev bestilt af den daværende indsatsgruppe, herunder af sundhedsmyndighederne, og indsatsgruppen valgte at bestille beregninger for de lempelser i referencegruppens prioriteringer, som var placeret først i hver af områderne. Så man så simpelthen på de her områder, der var de øverste i de her skemaer, der var lavet i de her rækkefølger. Det er dem, man så bestilte lempelser for, og i øvrigt også havde nogle konkrete ting, hvis man så gør sådan, hvis man gør det hver anden dag, hvis man gør det nogle steder osv., sådan nogle ting bliver der vurderet og regnet på. Og på undervisningsområdet betød det helt konkret, at der blev set på afgangsklasser, fordi de altså er placeret over 5. til 8. klasser i den her prioritering fra referencegruppen. Og så er spørgsmålet, og det er jo det, som vi sidder her for i dag, hvorfor valgte indsatsgruppen så ikke at bestille beregninger af en åbning, som både omfatter afgangsklasser og 5. til 8. klasserne på det tidspunkt. Og hvis man skal have et svar på det, så er man nødt til at huske tilbage på situationen på det tidspunkt. Ekspertgruppens første beregninger i starten af februar måned havde jo vist, at smitten ville stige meget, hvis der blev åbnet for mange områder på én gang. I dag har vi jo to helt afgørende elementer, når vi ser på de her beregninger. Det ene, det er sæsoneffekt, altså foråret, det bliver varmere, folk er mere ude, man smitter mindre, når man er ude. Det andet, det er vaccination, som jo også er med til at sørge for, at der er mindre sygdom og mindre smitsomhed. Begge dele, sæsoneffekt, er selvfølgelig ikke trådt i kraft i starten af februar måned, og vaccinerne var slet ikke. Vi havde vaccineret meget få mennesker i forhold til, hvad vi har nu, og hvad vi kommer til at få senere hen. Så det er den situation, der var der tilbage i starten af februar måned. Og de første beregninger havde altså vist, at smitten ville stige meget, hvis der blev åbnet for mange områder på én gang. Og jeg kan da selv huske, at der var kritik af det faktisk i medierne af, at hvorfor har man kun regnet på et stort scenarie? Hvorfor har man ikke regnet nogle mindre scenarier? Var det for at skræmme folk eller andet, var der nogen, der mente? Det var det selvfølgelig overhovedet ikke, men det var for at sammenligne 0-4 klasse med noget andet. Men det betød så også, at den faglige referencegruppes anbefaling om, at man gik gradvist til værks i genåbningen i lyset af situationen med fremvæksten af B117 og den gradvise tilgang plus den her beregning, der har vist, at tager man en større klub, jamen så går smittekurvene i beregningerne simpelthen bare opad. Så havde i det lys havde indsatsgruppen bestilt beregninger af nogle genåbninger, der var mindre frem for nogle større genåbninger. Det ville jo være sådan nogle beregninger er temmelig kompliceret, tager noget tid at lave og få defineret, hvor mange kontakter er man, og hvordan... det er temmelig kompliceret beregninger med nogle af vores dygtige eksperter, der sidder på forskellige universiteter, DTU med flere, RUC og andre steder, og sidder og regner på de ting her. Og det ville jo være ærgerligt, hvis de viste en beregning, som var for stor, og der ikke var mulighed for at åbne noget overhovedet. Så derfor var opgaven at finde ud af, kan vi gøre noget, som faktisk kan lade sig gøre. Og hvis man så har lavet en beregning, der omfattede en åbning af hele folkeskoleområdet, fordi vi havde jo allerede åbnet 0-4 klasse, og så fik den her 5.-8. med, og så afgangsklasserne, den blev af indsatsgruppen herunder sundhedsmyndighederne ikke vurderet relevant på det tidspunkt. Der var nødvendigt at gå gradvist til værks med deres vurdering, og det var således også indsatsgruppen herunder sundhedsmyndighedernes vurdering, at vi med åbningen per 1. marts på uddannelsesområdet for afgangsklasser i udvalgte landsdele gik så langt, som de vurderede forsvarligt. Der skal man også huske tilbage på, der var det jo kun i Nordjylland, del af Vestjylland og Bornholm, at vi åbnede for afgangsklasserne. Og det har vi så rullet videre til resten af Danmark efterhånden, som foråret er kommet lidt tættere på, og vaccinerne er røget opad, og smitten er nede på niveauet, hvor vi vil have den. Forud for de netop afsluttede forhandlinger om yderligere genåbning, så er der blevet udarbejdet beregninger eller kvalitative vurderinger. Det er ikke alt, man kan regne på. Noget af det må være en kvalitativ vurdering fra myndighederne. Vedrørende samtlige af de mulige områder i referencegruppens prioritering, som der endnu ikke var omfattet af en åbning. Og det inkluderer selvfølgelig også 5. til 8. klasse. Men der skal man jo også huske på, udover at vi er et andet sted nu, så er det også en langsigtet plan, der kigger flere måneder frem. Og noget af det, man har kigget på, det kommer jo ifølge den plan, der er aftalt på et politisk. Og hvis den holder, det er jo det, vi arbejder for, den skal gøre, så er det først ret sent, at det kommer til at ske, hvorimod 5. til 8. klasse kommer til at ske lige efter påske. Og konkret for 5. til 8. klasse, der har ekspertgruppen lavet beregninger af effekten ved en genåbning med forskellig fremmøde. Og de er delt med Folketingets partiledere i forbindelse med forhandlingerne, og vi har også offentliggjort dem fra Statens Serum Instituts side. Og det var så det der dannede grobund for at lave den her brede politiske aftale. Og det betyder altså, at vi får 5. til 8. klasse tilbage i skole med anden uge. Og det synes jeg sådan set kun er godt. Men jeg anerkender til fulde, at det er hårdt, og det har været hårdt for børn og unge under en pandemi. Og konkret for dem at gå i skole hjemmefra, det vil sige ikke gå i skole, men være på skærmen i skolen, og ikke være sammen med klassekammerater og venner i frikvarterer, og ikke se læreren, og ikke blive set af det pædagogiske personale. Jeg synes, det er imponerende, hvor flot lærerne, pædagogerne og også børn og unge har arbejdet for at få det bedste ud af en meget, meget, meget svær situation. Og jeg synes, det har været helt rørende at se, hvor kreativt man har arbejdet for at finde nye måder at få undervisningen til at fungere på i en meget, meget svær hverdag, hvor alt har vendt på hovedet. Og når man på den måde vender ting på hovedet, jamen så er der nogen, der klarer sig temmelig godt, og nogen klarer sig sådan lidt svingning op og ned. Og så er der nogen, som man må sige, som virkelig har det svært med, og, altså nogle børn og unge, som virkelig har det svært i den her situation. Så derfor er det vigtigt, at vi i vores videre arbejde har fokus på at få håndteret og samlet op på de her børn og unge, som virkelig har fået det svært. Det kan være fagligt, det kan være socialt, det kan være en kombination af de to ting. Så til sidst så vil jeg godt sige tak til aftalepartierne bag rammeaftalen. Jeg mener, at det er godt for et land, et demokratisk land, at der er en bred aftale om så vigtig en del, fordi vi kan forhandle med hinanden, men vi kan ikke forhandle med en epidemi, og de smittetal, de er der jo, og de giver sig jo ikke, uanset hvad vi synes. Og derfor er det vigtigt og godt, at der er en bred politisk aftale. Det tror jeg også er vigtigt for befolkningens forståelse for og opbakning til vores restriktioner. Og med det ord, så vil jeg bare sige, at nu er foråret på vej. Vaccineudrulningen, den går altså fremad nu her, og det vil sige, selvom mange lande lukker ned, så har vi i Danmark en plan for faktisk at lukke mere op, og det er jo kun glædeligt.
Tak til sundhedsministeren, og man kan jo næsten se ud af vinduet, og det tænker jeg også mange af de, når de sidder hjemme på Teams, har lyst til at åbne vinduet og lade foråret komme ind, fordi det er jo virkelig på vej. Jeg vil lige inden Lotte Rod får ordet lige læse de personer, politikere op, som er med på Teams. Det er rart for seerne derude at vide, og det er også rart for både minister og også herinde i lokalet at vide, så vi ved, hvem der er med på samrådet i de her coronaforhold, som vi tilbyder, hvor folk kan være med på skærmen derhjemme. Men det er først på min liste her, Mette Thiesen fra Ny Borgerlige, så er det Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, så er det Anni Matthiesen fra Venstre, det er Maja Torp fra Venstre, det er Sten Knudt fra Venstre, det er Per Larsen fra Konservative Folkeparti, det er Jens Joel fra Socialdemokratiet, det er Ellen Trane Nørby fra Venstre, og så er det Susanne Zimmer uden for grupperne. Og hvis der er nogen, der undrer sig over, at der er nogle personer, der normalt ikke er med i børneundervisningsudvalget, så er det selvfølgelig også fordi, når sundhedsministeren er indkaldt i samrådet, så har vi også inviteret Folketingets sundhedsudvalg til at kunne deltage i det her samråd. Men det er Lotte Rod som samrådsspørger, der får lov til at stille et opfølgende spørgsmål. Værsgo til Lotte Rod.
Tak for det, og tak for ministeren for den her grundige gennemgang af teknikken i, hvordan ekspertgruppen har arbejdet. Det er jeg sådan set med på, for vi har også en meget grundig sundhedsordfører i Radikale Venstre, som har indført mig i, hvordan ekspertgruppen der arbejder. Så mit håb med det her samråd er, at vi kan komme spadestikket dybere på, altså ind i det politiske rum, på hvad er det for nogle politiske beslutninger, ministeren har været med til at træffe. Fordi jeg er jo helt med på, at teknikken er, at ekspertgruppen ligesom har sagt, hvad er det, der giver mening at åbne først. Men det er jo en politisk beslutning fra ministeren, om man ville have regnet på hele skoleområdet. Altså, og det er jo en politisk beslutning, om vi var gået til coronakrisen med en indstilling om, at vi ville have forsøgt at holde skolerne mest muligt åben og kun lukke ned der lokalt, hvor smitten var værst, eller om, som vi er endt med at gøre, har lukket så massivt ned i så lang tid, som vi har. Og lige nu er der jo en række forældre derude, som føler sig frustreret over, at det går så langsomt med at åbne skolerne, og vi har jo også mange politiske kollegaer her på Christiansborg, som presser på for at få skolerne åbnet. Og derfor, selv hvis de første beregninger tilbage i starten af det her år havde vist, at hvis alle skoler var åbne, så ville smitten stikke fuldstændig af. Havde det ikke været klogt at have de beregninger for den politiske diskussion? Altså, for så havde vi jo haft noget at forholde os til, så vi kunne have kigget på, hvad giver mening at åbne, og hvad ville være uansvarligt at åbne. Fordi ministeren startede jo selv med at sige, at det har været nødvendigt at gøre gradvist. Men hvad der er nødvendigt? Altså, hvis man skulle have tillid til, at det er nødvendigt, er man jo nødt til at kende fakta. Så det her er ikke en diskussion om ekspertgruppen. Vi har som Radikale Venstre jo selv været med til at presse på for at få ekspertgruppen. Men jeg vil gerne ind i det rum, hvor ministeren træffede den politiske beslutning. Altså, hvordan blev det besluttet, at man ikke regnede på hele skolen fra starten? Og hvem inddrog ministeren i den beslutning? Og havde det ikke været klogt, set der, hvor vi er i dag, at vi havde fået beregningen på hele skolen fra starten, fordi det også havde givet en bedre politisk debat.
Tak til Lotte Rod, og så er det sundhedsministeren.
Jo, men den politiske beslutning er at følge anbefalingen fra indsatsgruppen. Det er den politiske beslutning, der er betruffet. Så vi træffer en politisk beslutning om at spørge vores eksperter, og så har vi indsatsgruppen, som nu i en lidt anden form er blevet til Epidemikommissionen, men består altså af blandt andet sundhedsmyndighederne, og følge disse anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Så det er den politiske beslutning, der er betruffet. Det tror jeg er klogt at gøre. Og i forhold til spørgsmålet, om den politiske debat havde været nemmere eller bedre, hvis man kunne vise, at så ville smitten stikke helt af, hvis man åbnede mere op. Der skal man lige så spole tiden 14 dage tilbage fra før det tidspunkt, vi er her nu. Jamen, der var jo netop en lidt større beregning af lidt flere ting, hvor smitten netop stak af. Og der var den politiske debat. Nu er de i gang med at lave skræmmekampagne. Hvorfor dog lave så store udregninger? Hvorfor laver ikke man ikke nogen lidt mindre, således at man kan faktisk finde ud af, hvordan vi kan gå fremad? Og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan den politiske debat sådan kan gøres. Jeg vil da selv ønske, at der kunne være sådan lidt... Jeg synes ikke altid, at den politiske debat om coronahåndtering altid har været sådan lige præget af eftertanke eller sådan af logik nødvendigvis, men det er nok ikke... Det er nok ikke, hvad hedder det, særligt for coronahåndtering. Det er nok generelt i politik, at det er jo vilkårene. Det er nok, at sådan er det. Nu sidder vi så i det her udvalg, men man kan jo sige, nøjagtigt det samme kan man så spørge om, hvis man var over i vores kolleger over i kulturudvalget, så vil de sige, hvorfor har man dog ikke lavet nogle flere beregninger på Superliga, åbninger af teatre, hvad med biograferne, har der været smitte der? Hvorfor har man ikke beregninger på det noget før? Og så kan man gå over til erhvervsudvalget, og så kan man se på, hvad med storcentrene, og hvad med... Og sagen er jo den, at opgaven var fra til vores indsatsgruppe i sundhedsmyndighederne at få nogle beregninger, som havde noget realisme i sig, hvor vi kunne åbne samfundet op gradvist. Og den opgave løste ved at læse i rapporten fra ekspertgruppen, der netop havde lavet den her rækkefølge anbefaling. Og så valgte de så at tage den øverste anbefaling fra hver af de tre sektorer, som uddannelse, erhverv og kultur og arbejdspladser. Og det valgte de så at tage det øverste af. Og det viste sig jo så, at ikke engang det kunne man sætte i gang på landsplan, men man måtte gå gradvist til værks for det. Så Hvis jeg havde haft en beregning af 5. til 8. klasse, må ikke så, der havde været noget kritik af det også. Det kunne jeg da godt forestille mig. Men man skal nok også gøre sig klart, at der er ikke ubegrænsede beregningsressourcer, der er. Man kan kun sætte så mange beregninger i gang. Og der er altid sådan nogle forudsætninger, som bliver vanskeligere og vanskeligere at sammenstille eller at bruge efterhånden, som man puljer flere og flere ting ind i de beregninger, der er. Altså folk, der krydser hinanden på til forskellige samfundsaktiviteter, sådan nogle usikkerhedsmomenter er der generelt jo i vores beregninger, og dem er der selvfølgelig endnu flere af, jo mere man sætter i gang, og jo mere man regner på.
Tak til ministeren, og så får Lotte Rod sit andet opfølgende spørgsmål, og derefter der åbner vi op for talerlisten, hvor vi tager to spørgere ad gangen, og jeg kan sige, at der allerede er en indtegnet, og det er Anni Mathisen fra Venstre. Ønsker andre at indtegne sig, så sker det via chatten til sekretariatet, og så kan I indtegne jer den vej. Tak for det, og så er det Lotte Rod. Værsgo.
Ministeren siger to ting, som strider imod hinanden, fordi først siger ministeren, at den politiske beslutning ligger i at følge ekspertgruppen. Men ministeren startede med at sige, at ekspertgruppen har ikke taget stilling til sektorerne. Man har alene kigget inden for den enkelte sektor, hvad giver så mening at åbne først. Altså, ergo er det jo en politisk beslutning, at man ikke har valgt at kigge på hele skoleområdet på én gang. Så derfor vil jeg gerne, ministeren ryster på hovedet, men så må ministeren lige forklare mig det, så jeg også forstår det. Altså, hvad er det for en beslutning, ministeren har truffet om ikke at ville regne på hele skoleområdet?
Tak til Lotte Rod. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, men det vil jeg meget, meget gerne forklare. Og jeg tror, det måske skyldes, at der kan være lidt sammenblanding. Og det er fuld respekt for det, fordi det udvalg her arbejder jo ikke til daglig med sundhedspolitik, og det er netop. Så der kan være noget sammenblanding af indsatsgruppe og ekspertgruppe. Og sagen er den, at der er en ekspertgruppe, en ekstern ekspertgruppe, bestående af de her forskellige eksperter, ikke kun i sundhed og i epidemiologi, men i flere forskellige dele, som har lavet denne her rækkefølge, bud på rækkefølge. Og det, jeg så svarede her, det var, at jeg havde så bedt indsatsgruppen om, og jeg har truffet den beslutning, at følge indsatsgruppens indstilling. Og indsatsgruppens indstilling er, eller deres bestillinger af beregninger, var at tage de øverste dele af de tre forskellige dele af Danmark som ekspertgruppen. Så der er simpelthen to ekspertgrupper. Der er en ekstern ekspertgruppe, og så er der en indsatsgruppe, som består blandt andet af sundhedsmyndighederne. Og de valgte, med den viden, de havde om blandt andet om den meget, meget store volumen, der er, og den meget store smitterisiko, der er ved uddannelse. Det kan vi jo se også på de beregninger, vi har nu. Det bekræfter stadigvæk, at uddannelse er et af de steder, når man åbner op, jamen så er der, så stiger smitten ganske voldsomt, særligt med B117-smitten, som jo nu er den helt klart dominerende, og den næsten, den vi næsten kun har i samfundet i øjeblikket. Jamen, deres vurdering var så den, at man er nødt til at tage nogle mindre bidder. Og hvis man sammenligner for eksempel det, der handler om uddannelsesdelen med detailhandlen, jamen, altså udfaldsvarebutikkerne, dem som, altså tøjbutikker med mere, som vi jo så åbnede efter den her beregning her, så er det sådan, at der er langt større samlet smittetrykeffekt ved uddannelse, end ved de her butikker der. Og det er jo noget af viden, som de selvfølgelig har i indsatsgruppen. Så det er, når jeg refererer til de eksperter, så er det altså indsatsgruppen, som valgte at tage de øverste dele fra ekspertgruppens rapport.
Tak til ministeren. Og så går vi over på den ordinære talerliste, og der tager vi, som jeg sagde før, to spørgsmål ad gangen. Og den første spørger har allerede, kan jeg se, gjort sig klar derude. Det er Anni Mathiesen fra Venstre. Kan du høre os, Anni?
Ja, det kan jeg.
Værsgo.
Tak for det, formand. Der er et par af de ting, som ministeren siger, som jeg gerne, ligesom Lotte Rod, vil bore lidt mere ned i for at få forståelsen for det her. Ministeren siger, der har ikke været ubegrænsede ressourcer til at lave de her beregninger. Og der er det spørger, vil det så sige, at det er et spørgsmål om ressourcemangel, der har gjort, at man ikke har beregnet på, om man kunne sætte hele skoleområdet i spil? Det var det første spørgsmål. Så siger ministeren, at der er taget en politisk beslutning ud fra det, som indsatsgruppen er kommet med anbefalinger. Altså det med at tage den øverste del, eller jeg tror, ministeren brugte betegnelsen mindre bidder fra hvert område, og ligesom sige, nu starter vi, nu sætter vi dem i spil. Der er nødt til at spørge ind til, når indsatsgruppen er kommet med nogle anbefalinger om at tage mindre bidder fra for eksempel kulturområdet, undervisningsområdet, erhvervsområdet. Var det så fordi, at de mindre bidder sammenlagt jo var det bedste at gøre, eller var det for at få os politisk ro på alle områderne?
Annie, jeg ved ikke, om du har hoppet af, eller du kom til at fryse, men vi fik det sidste med. Og så er det Mette Thiesen fra Ny Borgerlig. Værsgo.
Tak skal du have, Anders. Og lige at koble kameraet på her, så jeg kan se mig.
Vi kan både se og høre dig. Værsgo, Mette.
Ja, det er så fint. Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge ministeren, fordi at, jeg synes, det er en lille smule svært at gennemskue præcis, hvad det er, ministeren siger. Nu ved vi jo også, at regeringen har rykket målet nogle gange. Blandt andet fik vi jo at vide det her skrækscenarie med de 870 indlæggelser, som vi jo på ingen måde er oppe på. Så jeg kan godt forstå, at danskerne sidder og netop bliver i tvivl om restriktionerne, når der kommer så mange forskellige meldinger, og virkeligheden ikke rigtig hænger sammen med de skrækscenarier, der bliver malet op. Men lige præcis med skoleområdet, der har vi jo nogle klare meldinger fra netop eksperterne, også nogle af de eksperter, som regeringen benytter sig af. Og hvis man sammenligner det smittetal, som man har i Finland, hvor grundskolerne jo har været lukket, og Sverige, hvor skolerne har været åbne gennem hele epidemien, så ses der jo ikke nogen forskel i incidensen for bekræftede covid-19-tilfælde hos børn 1-19 år. Og det er jo Thyra Grove Krause, som netop har været ude at sige det her i november. Og vi har jo også hørt en formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, Claus Birkelund Johansen, der også har gjort klart, at det ikke er børnene eller skolerne, der driver epidemien. De bliver smittet, børnene bliver smittet af forældrene i hjemmet. Så der er jo ikke rigtig nogen sundhedsfaglig evidens for at blive ved at holde skolerne lukket. Og nu har man så haft de små elever tilbage i skole. Nu har man også fået de store elever i skole. Vi har fået 5. til 8. tilbage én gang om ugen udendørs. Hvorfor er det, regeringen helt konsekvent bliver ved at være så fodslæbende i forhold til at få de her børn tilbage i skole? Og så er jeg også bare nødt til igen at forholde ministeren til, at vi jo ser i stigende antal selvskader. Vi ser nogle børn, som virkelig, virkelig mistrives. Og hvordan ministeren måske egentlig har med det, at det ansvar, det ligger jo udelukkende på regeringens skuldre, når man bliver ved med at holde så stram en nedlukning.
Tak til Mette Thiesen. Det er ikke for at på nogen måde at sidde her i formandstolen og være lyseslukker, men bare lige gøre opmærksom på, at selvskader og andre ting ikke er en del af samrådsspørgsmålet. Men derfor må ministeren selvfølgelig vurdere, om han svarer på det eller ej. Men værsgo til ministeren.
Tak for det. Først til Anne Mathisen. Så er det mig, der har udtalt mig uklart, upræcist, så hvad man siger, hvis det forstås sådan, at der er ressource, at det er ressourcemangel i beregningsgruppen. Det er ikke det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, det er, at det har forsøgt at forklare, det er, at når man lægger de her forskellige grupper, eller klumper, eller man skal sige, samfundsfunktioner sammen, så er der en stor usikkerhed, og man kan ikke sidde, altså man kunne godt ønske, at det var sådan nogle Lego-klodser, så kan man lægge den på, så kan man lægge biografer på, og 5. klasserne, og udflugterne, og jeg ved ikke hvad, oven på hinanden, og så plus det, og så kan det være et resultat, der giver så meget smitte, og hvad har vi så plads til i forhold til indlæggelser. Men det er ikke sådan, at man kan gøre det. Og hvis man skal forstå hvorfor, jamen så er det fordi, hvis en gruppe, hvis man er sammen som smittet med en gruppe mennesker om formiddagen, og går ud om eftermiddagen og spiller fodbold med en anden gruppe, og går jeg om aftenen i biografen med en tredje gruppe, og går ud og spiser bagefter med en fjerde gruppe, så vil den aktivitet, det vil ikke kun være en plus sammen, så vil du få nogle smittetal, så vil du få noget aktivitet i samfundet, som kan betyde, at smittetallene ikke kun kan plusses, men altså har noget mere. Og de usikkerhedsmomenter, der er i det, er jo så, vil gøre det mere og mere vanskeligt at lave regninger på, hvor meget. Plus den helt klare vurdering fra ekspertgruppe og fra indsatsgruppe, altså både fra vores sundhedsmyndigheder og fra eksperterne, det er, tag det her i etapper. Gå frem etappevis. Og det står direkte sort på hvidt. Det er simpelthen deres, det er meget, meget vigtigt element. Og så derfor så jeg skal lige være klar om, at det står. Det blev i hvert fald sagt tydeligt til de møder, vi har haft. Det står det også i rapporten. Det skal vi lige undersøge, om det faktisk gør. Men det er i hvert fald sagt meget, meget tydeligt i rapporten. Gå frem etappevis. Så det er ikke ressourcemangel af beregningerne. Det kunne du lige passe. Der har været fuldt tryk på dem. Det er usikkerhed, der er. Og så er det, at indsatsgruppen altså har vurderet, tag det i mindre bidder, det her. Netop for at gå frem og tage det her i mindre bidder. Ikke, så bliver der spurgt fra NMT'en, er det for at sikre politisk ro, men der må man sige, hvor sundhedsmyndigheder, de er lykkeligvis helt fri for den slags trakasserier og ting, vi andre. De, om jeg sidder i samråd eller ej, de går det ikke så meget op i, og det skal de heller ikke. De skal gå op i, hvad de mener er sundhedsfagligt forsvarligt. Så det er det, de har gået op i, og intet andet. Men det, man kan sammenligne med, det er jo, da man tog en større bid og regnede på tidligere på året her, jamen der viste den jo, at smitten ville eksplodere. Og derfor var det jo en selvstændig pointe at tage det i mindre bidder. Og den kombination, hvorfor var det så, indsatsgruppen tog de forskellige, de tre dele, og tog den øverste, som du spørger til der, og tog den øverst prioriterede for hver del. Hvorfor var det ikke, de sagde, jamen vi vil hellere i bund med uddannelse, og så ikke lave kultur og erhverv og andet, og ikke se det. Så er situationen den, at det, man ved fra uddannelse, og det er jo også det, der var resultatet af beregningerne, det er, at der er en temmelig stor smitte, en potentielt stor smittetryk fra åbnede uddannelser. Og derfor så, hvis man, altså man kan sige, de beregninger, vi taler om her, det var de beregninger, som endte ud i, at man kun åbnede for afgangsklasserne i nogle dele af Danmark. Det var det, der var plads til. Kun i nogle dele af Danmark. Derefter åbnede vi så for resten af Danmark, og derefter kommer vi så til at åbne også for 5. til 8. klasse her efter påske. Men det er jo den trinvise beregning, som viste det her. Så det er sådan lidt mystisk, at vi så sidder her og har en lang drøftelse af det. Gør vi selvfølgelig det med meget, meget glæde. Jeg kan godt lide at være i udvalg her også generelt, men jeg møder selvfølgelig op til alle udvalg, også til det her. Og jeg bare, altså, deres beregninger viste, der var ikke engang plads til at åbne afgangsklasserne i hele Danmark. Der var kun plads til at åbne det udvalgte dele og holde tilbage for eksempel hovedstadsområdet og de omkringliggende kommuner der. Så er debatten her, jamen hvorfor regner de ikke på noget, åbne endnu mere? Jo, men ikke engang det, de regnede på, var der jo egentlig lige rum til. Vi var nødt til at skære det yderligere til. Så det var nok egentlig, synes jeg, når man ser på det nu her, en temmelig klog beslutning, der blev foretaget af indsatsgruppen. Og som så siger, kunne man så lave det tankeeksperiment, at man havde sagt det der med, lad os droppe og få åbnet vores tøjbutikker, og lad os droppe og få åbnet vores de dele af kulturlivet, som trods alt, altså udendørs idræt og hvad det var. Og så brug det alt sammen. Brug den smitte, de smittepoeng, kan man sige, over i uddannelsessektoren. Men der er altså, som sagt, der er de to, der er ikke vundet noget. Altså det er minimalt, hvad der er sammenlignet. Der er klart mest smittetryk fra særligt de lidt større klasser end de 0-4. klasse. Der er klart større smittetryk fra en aktivitet hos dem indendørs, end der er hos i de andre dele af samfundet der, som vi taler om her. Så det var svaret på dit spørgsmål der. Håber, at der var svar på det, men ellers må du følge op. Så til Mette Thiesen der, som siger, at der er at regeringen har rykket målet. Nej, det har vi ikke. Det kan jeg fuldstændig blankt afvise. Vores mål er, som det har været igennem hele pandemien, at komme igennem trygt med et sundhedsvæsen intakt, hvor vi ikke overskyldes. Og det er det lykkedes med nogle store omkostninger for os alle sammen, og både økonomiske og sociale, indlæringsmæssige, som det, vi taler om her, kulturelt med mere. Det er det for alle lande. Der er ingen lande, der kommer igennem det her overhovedet, uden at have nogle store omkostninger. Hvis man ser på vores sundhedsvæsen, så var det ekstremt presset i starten af januar måned, så meget, virkelig en presset periode, en lang og presset periode for vores sundhedsvæsen, hvor vi også havde perioder med overdødelighed i Danmark, desværre. Men sammenligner man med en mange, mange, mange andre lande, også lande, som vi normalt sammenligner os med i Europa, så er Danmark kommet mere skånsomt igennem det her, sundhedsmæssigt, økonomisk med mere, end mange, mange andre lande. Det synes jeg, man netop fordi vores mål har været så fuldstændig klart hele vejen igennem. I forhold til smitten i skolerne, så er det desværre ikke korrekt, det der bliver sagt. Det er ikke sådan, at der ikke er smitte fra skolerne, og det lyder vel også sådan lidt mystisk, hvis man skulle faktisk tro på det, der bliver sagt. Altså, at børnene ikke smitter hinanden, men kun bliver smittet derhjemme. Det er det, der bliver sagt. Det er selvfølgelig ikke korrekt. Og man kan jo bare se på, altså, man behøver ikke engang have debat om det, for man kan jo bare se på, siden vi har åbnet skolerne, hvordan der er smitte på skolerne. Og jeg får hver eneste dag rapporter om, så lukker man den her skole, så gør man sådan, så er der udbrud her. Og selvfølgelig kommer børnene jo, eller deres lærere, eller pædagoger, med en smitte et sted fra i samfundet. Sådan er det jo alle steder, hvor man kommer smitte. Men det er også sådan, at der er altså også spredt smitte på skolen. Og hvis man helt konkret kigger på nogle tal her, jeg lige har taget frem her, jamen så tirsdag i uge 10, der var der totalt 16 nye mulige udbrud på skoler. 16 i uge 10. Det var lige omkring der, vi åbnede. I uge 11, der var der så 42 nye mulige udbrud på skoler. en procentuel stigning på 162%. Og nu har vi så åbnet efterskolerne, og det er jeg utrolig glad for. Der blev sagt i den offentlige debat omkring efterskolerne, at det ville være en sikker boble. Det synes jeg ikke, det virker som om det er. Det må jeg blankt erkende. Og jeg har også kunnet notere mig, at der blev sagt, at så kan det jo bare blive på skolen, de her elever. Men lige straks efter vi åbnede, så var der også stort politisk pres for, at de skulle lov til at rejse hjem i weekender. Og det har det også lov til så, og det er jo fint og godt. Og det vi ønsker kun det bedste for vores efterskoleelever. Men der er også på efterskolerne selvfølgelig smitte, når man er sammen, tæt sammen. Ligesom der på skolerne. Og det er altså virkeligheden. De helt små, og det er de helt små børn i børnehaver, og faktisk også op i 0. til op til 4. klasse, der er lav smitte, og det skyldes formentlig, men det ved vi jo ikke helt endnu, at de får langt færre symptomer, og dermed altså nyser mindre, og dermed er altså mindre færre, der er mindre virus i luften, når man er syg. Det er ikke det samme for ældre elever, desværre.
Tak til ministeren, og så skal vi ud i skærmen igen. To venstrefolk. Den første, Ellen Trane Nørby. Er du med, Ellen?
Det er jeg, Anders. Jeg
kan se, at jeg hører dig. Værsgo.
Tak skal du have. Tak for svarene. Jeg er jo fuldstændig enig med min gode kollega, fru Lotte Rod, i forhold til de bekymringer, som er i relation til, hvor meget man har overstreget og undervurderet forskellige parametre i de scenarier, man har sat op. Såvel som det forhold, at der jo er jo i høj grad også politiske beslutninger, der ligger til grund for, hvilke beregninger, der blev bestilt undervejs. Den diskussion har vi jo haft særskilt omkring 5. til 8. klasse, men vi har også haft det i relation til efterskolerne og andre elementer, hvor det jo var en politisk beslutning, at man ikke bad gruppen om at regne på det, og vi jo dermed egentlig har set ind i en forsinket genåbning på nogle af de områder. Og det er rigtig ærgerligt, fordi jeg tror, der er et behov for gennemsigtighed, og også et behov for, at man kan skelne mellem, hvad er faglig vejledning, og hvad er regeringens politiske beslutninger. Jeg har to spørgsmål til sundhedsministeren. Det ene spørgsmål, det er i relation til de scenarier, der var i relation til, at når man åbnede op for skolerne, og vurderingen af, hvor mange smittede det ville lede til. Fordi selvfølgelig ville det lede til smittet. Det ved vi jo alle sammen. Det er jo den risiko, vi har måttet acceptere. Men hvis man kigger på den faktiske smitteudvikling, både i forhold til 0. til 4. klasse, men også i forhold til, da afgangseleverne kom tilbage, henholdsvis da efterskolerne kom tilbage, så er den faktiske smitteudvikling jo markant lavere end de scenarier, som regeringen lagde til grund for genåbningen. Og derfor vil jeg bare spørge sundhedsministeren, om sundhedsministeren set i lyset af, at man jo har skudt over målet og ligesom overvurderet risikoen nu af flere omgange, om det ikke bør være en korrektionsfaktor, når man ligesom sidder og kigger på, hvad er det så, der vejer tungest hensynet til børnene i forhold til, og de unge i forhold til at komme tilbage til deres uddannelse, eller den matematiske modellering i forhold til, hvad et worst case scenarie kan være. Fordi vi kan jo se, at der er en diskrepans, og vi kan jo også se nu, at den bekymring, vi kunne have i forhold til den britiske mutation, at jeg tror, at de seneste tal, jeg så sundhedsministeren selv videregive, det var, at over 95% nu i forhold til de udtagende sekventerede prøver af den britiske mutation. Det vil sige, at vi jo allerede på nuværende tidspunkt jo egentlig må tage højde for, at det er den, der har overtaget, og derfor kan det jo ikke længere være et risikoscenarie. Så jeg vil egentlig gerne spørge til det forhold. Det andet, jeg gerne vil spørge til, det er det forhold, at vi jo nu af flere omgange har fået bekræftet, at udendørsaktiviteter jo har en 20-fold mindre risiko iboende, end når vi har indendør. Og derfor vil jeg spørge sundhedsministeren, hvorfor man jo i forhold til skillelinjen i første omgang, nu har vi jo heldigvis fået mere åbning, men i skillelinjen til det her med en dags udendørs undervisning, hvorfor man ikke der fra starten af åbnet op for, at det sådan set var frit for den enkelte skole at tilrettelægge undervisningen udenfor, når man vidste, at der var minimal smitterisiko forbundet med en åbning udendørs? Altså, vi pålagde jo ikke for eksempel idrætsforeningerne, at de kun måtte spille fodbold en gang om ugen. Og vi har også efterfølgende løftet fra de 25 til de 50, når vi kigger på foreningerne. Hvorfor træffede man så alligevel den beslutning, at man for de 5. til 8. klasses elever kun måtte mødes udendørs en gang om ugen, når vi ved, og vi også kunne se dokumenteret på de krydsberegninger, der blev lavet på foreningerne, at der sådan set ikke var en højere smitterisiko forbundet ved, at man kunne have givet skolerne fri mulighed for at lave udendørs undervisning for mellemtrinseleverne. Tak.
Tak til Ellen Trane. Så er det næstformanden i udvalget, Venstres Sten Knudt. Værsgo.
Ja, tak for det, og også tak til Lotte Rod for at rejse spørgsmålet her, og ministeren for de meget grundige og omfangsrige svar. Jeg synes, I kommer meget omkring. Jeg er som Lotte Rod optaget af, hvad det er, der foregår i det rum, hvor man laver de bestillinger på åbningen, altså genåbningen der. Og det står stadigvæk noget uklart for mig, hvem er det, der sætter ekspertgruppen i gang, en indsatsgruppe i gang. De går vel ikke bare i gang af sig selv. Det er sådan det ene. Det andet er, hvis de bliver sat i gang, er det så ikke ministeren, der sætter i gang med nogle beregninger? Det er jo sådan det ene. Og så synes jeg ligesom som min gode kollega Ellen Trane, at vi har set talrige eksempler på, at de her ekspertgrupper og indsatsgruppers anbefalinger, de bliver overrulet af politiske bestemmelser. Så måske skulle man bare, fordi jeg kan høre, at det kommer meget omkring, og det er stadigvæk uklart for mig, hvem har ansvaret, altså hvem, altså, og måske skulle man bare gøre, som ministeren, statsministeren sagde jo i de første par dage der, at der vil blive begået fejl. Altså, måske skulle ministeren bare sige, jamen det var en fejl, at vi ikke gjorde det. Eller så indrømme, at det var et klart politisk fravalg, at vi ikke ville det omkring folkeskolen. Så ville vi undgå mange af de her ting. Men jeg som Ellen er optaget af den transparenthed, der burde være i de her beslutninger. Og det er måske mere nogle kommentar, end det er spørgsmål. Eller hvis der er et spørgsmål, så er det i hvert fald, er det ikke ministeren, der beder om at sætte gang i de her beregninger? Tak.
Tak for det. Og inden ministeren han får ordet, så vil jeg tillade mig at konstatere, at der er 13 minutter tilbage af det her samråd. Jeg har en indtegnet yderligere på talerlisten. Det er Lotte Rod, der kan godt nå at komme endnu en ind, så vi har to i næste runde. Men så minister svarer et spørgsmålsrunde mere, og så afslutter Lotte Rod efter, at minister svarer igen. Så har I nogenlunde tidsbilledet af, at vi skal ramme det her af til præcis kl. 11. Værsgo til ministeren.
Ja, tak for det, og tak Ellen Trane Nørby for spørgsmålene, som jeg synes har en præmis, der handler om, at scenarierne er, som Ellen Trane Nørby siger, at der har været nogle, at man har skudt over målet, og man ikke har ramt 100% plet. Vi kommer aldrig nogensinde til at ramme 100% plet i de scenarier. Det ved vi jo alle sammen, det kan jo ikke lade sig gøre at ramme 100% plet. Alene det, at den aller største faktor i det her, det er jo, hvordan hver enkelt af os overholder de her forskellige gode råd og retningslinjer. Og hvis lige pludselig, vi måler det jo, eller det bliver målt en gang om ugen, hvordan danskerne holder afstand, og hvor mange de ser, og de svarer på de her spørgsmål, om de husker at spritte af, og alt det her. Og hvis det begynder at skride, jamen så er det jo, altså, så er det ikke så afgørende lige præcis, hvad det er for en sidste decimal, der er af restriktioner i vores samfund, fordi det er det, der er afgørende. Og der har danskerne vist sig at være ekstremt gode. Men vi har også kunne se, at deres måde at indrette sig i hverdagen på, har været meget afhængig af de beskeder omkring smittetal, omkring nu kommer der en nedlukning, nu gør vi noget, når vi har kommunikeret på den måde fra myndighedernes side, selvfølgelig også fra os, der har ansvaret politisk side, jamen så har der faktisk været en meget, meget imponerende flot efterlevelse af de ting, vi nu har bedt folk om at gøre og i alle samfundslag, og det er simpelthen imponerende, og det er det, der er en af grundene til, at Danmark er kommet igennem den her mere skånsomt end så mange andre lande. Det er ingen tvivl om overhovedet. Så nævner Ellen Trane Nørby B117, altså og jeg synes netop B117 udviklinger er jo noget af det, man kan vise, hvor uhyggeligt dygtige vores eksperter i Statens Serum Institut er. De sagde tilbage i, jeg tror det var 2. eller 3. januar, at de vurderede, der var den på 2-3% B117 af det danske smittetilfælde. Der vurderede de, at i løbet af februar, midt februar, ville den blive den dominerende, og da vi startede i marts, ville den runde omkring 80%, og derefter ville den altså overtage hele epidemien i Danmark. Og hvis man så ser, det gjorde de altså på et tidspunkt, hvor den var på 2-3%, Og det, der er sket, det var, at da vi nåede midt februar, der rundede vi 50%, og da vi nu gik ind i marts, var den på 80%, og nu er den på seneste tal, jeg har, det 93% BA.7 af den danske smitte. Det ved vi så præcis, fordi vi som et af de få lande i verden tester så intensivt, men også segmenterer de positive tests, så man simpelthen kan se, hvad er det for en virusvariant, som man bærer, hvilket er helt afgørende for at kunne følge udviklingen. Så det kan man se fuldstændig, at det så derfor har du ret, at det ikke er længere en trussel derude, at der kommer noget. Det er en realitet her i Danmark. Hvis man så løfter blikket og ser på et andet land i Europa, som har nøjagtigt samme, må man gå ud fra samme, jeg ved det ikke helt, fordi deres segmentering er ikke så intensiv som vores, men man går ud fra, at de har samme udvikling af BA.7, nemlig at den er den klart dominerende, jamen så kan vi jo se, at det går uhyggeligt stærkt. Den er mere smitsom, der er flere indlæggelser, og der er også desværre flere dødsfald forbundet med BA.7. Det sidste, det er data fra Norge, som de vurderer, de har, men vi har ikke set dem endnu, men det er noget, som vi har fået at vide fra nordmændene. Men det med, at den er mere smitsom, det ved vi alle, og mere indlæggelseskrævende, det viser danske data jo desværre også, at den er. Så det er en variant, som i den grad er en reel trussel, og derfor så har det været helt korrekt for os at gå med det mål først at få nedbragt den smitte, der var i samfundet, dernæst hive brændstof ud af epidemien i takt med, at BA.7 overtog, så den fik så dårlige vilkår overhovedet, da den begyndte at smitte. Og det er det, vi har lykkedes med i Danmark. Det synes jeg ærligt talt er et meget, meget godt sted at være sammenlignet med mange, mange andre steder i Europa. Der bliver der spurgt omkring udendørs aktivitet, og det er rigtigt udendørs. Nu bliver det lidt bedre, end det var tilbage der i februar måned, så det er jo langt mere muligt at være udenfor. Og dermed også en anbefaling for mig, det er, selvom man nu kan komme i skole indendørs, så er det stadigvæk en god idé at gå udenfor med sine elever, hvis det kan lade sig gøre. Fordi det smitter langt mindre, plus vi får jo frisk luft, det er også sundt, men det smitter langt mindre udendørs. Det er sundhedsmyndighederne, der har vurderet det her med en uge. Det er en kvalitativ vurdering, som sundhedsmyndighederne har foretaget, og de myndigheders vurdering, den har jeg ingen grund til at betvivle. Til Sten Knudt, hvem har ansvaret for at sætte, du spørger Sten, hvem har ansvaret for at sætte beregningsgruppen i gang? Vi har jo tre grupper, det beklager jeg, det er lidt, det er jo blevet sådan, det var det ikke i starten i Danmark, men nu har vi jo så lavet de her grupper, jeg tror det var klogt at få lavet dem, men der er altså en ekspertgruppe, som har lavet ranglisten ud fra prioritering af, hvad er vigtigst i de enkelte sektorer. Så har vi indsatsgruppen, som nu hedder Epidemikommissionen, lille justering af det, men det er så dem, hvor sundhedsmyndighederne sidder, som vurderer ud fra rapporterne, ud fra deres viden om epidemien, og som bestiller beregninger hos den tredje gruppe, nemlig modelleringsgruppen, som er de her modulører, som i øvrigt så også får hjælp fra ministerier og sektorer til at vide, hvor mange mennesker vil være samlet der inden for de her kvadratmeter, hvis man gør sådan og sådan. Og det er alt det, der kommer ind i deres regnemaskiner. Så og dermed har jeg jo et stort ansvar som ansvarlig minister for sundhedsmyndighederne og for det her system er sat op. Jeg tror, det er klogt at have sådan et system. Jeg fortryder ikke, at vi har det, så det synes jeg ikke, at der er grund til at fortryde, at vi har det her system, og vi også hører eksterne eksperter. Og jeg har træffet så den politiske beslutning, og at det skulle være indsatsgruppen, som bestilte de her beregninger, fordi de beregninger måtte være ud fra, hvad man ved sundhedsfagligt, og ud fra de præmisser, der de arbejdede for over at få åbnet så meget som muligt, så hurtigt som muligt, og gøre det i etaper.
Tak for det. Så tager vi de to sidste spørgere, og jeg håber meget, at de to sidste spørgere, de vil lytte til min anbefaling om, at det skal være korte, præcise spørgsmål, så vi i vores fællesskab og til alles bedste kan stoppe til tiden. Først er det Lotte Rod.
Vi er i Radikale Venstre glade for de forskellige grupper. Altså, vi har selv efterspurgt at få dem, så vi havde noget fagligt at stå på, men jo netop til at rådgive. Og jeg tror, jeg kan godt mærke på ministeren her, at du synes, vi spørger på noget, der er lidt mærkeligt. Altså fordi vi er lidt uenige om, hvad der er den politiske beslutning i det her. Så bare for at forstå, hvordan det er sket. Altså for at høre ministeren sige, at den beslutning, ministeren har truffet, var alene at gøre det, som indsatsgruppen anbefaler. Så helt lavpraktisk har ministeren fået et stykke papir, hvorpå der stod, det er det her, vi skal regne på, og så er det det, der er blevet sat i værk? Eller har ministeren diskuteret det med nogen? Altså det er bare for overhovedet at forstå, anerkender ministeren, at det er sådan en aktiv politisk beslutning, man har truffet?
Tak til Lotte Rod. Så er det Ellen Trane Nørby. Værsgo.
Ja, tak skal du have. Og tak til ministeren for svarene. Jeg savnede nogle lidt konkrete svar, fordi hvis vi er enige om, at B117 nu er dominerende i Danmark, så kan vi jo heller ikke blive ved med at sige, at det er vores bekymring i relation til yderligere åbning, når vi kigger på skoleeleverne. Det var jo ligesom bekymringsscenariet, da vi åbnede fra 0. til 4. klasse, henholdsvis vi havde diskussionen om, hvornår kunne vi åbne højskoler og efterskoler som sociale bobler. Det var jo hele tiden, at vi havde den her underliggende faktor. Det kan vi jo ligesom ikke have længere. Og når jeg spurgte til det med, at udviklingen sådan, i virkeligheden har set anderledes ud end scenarierne, så var det ikke for at have en underliggende præmis. Og det forstår jeg sådan set ikke sundhedsministerens behov for at sige. Jeg forholder mig bare til, at scenarierne jo, både i forbindelse med 0. til 4. klasse åbning, og også i forbindelse med den yderligere åbning i Nord- og Vestjylland, endersvis åbningen for efterskolerne og højskolerne, jo lagde til grund, at der ville ske en stigning i indlæggelsestallet. Det har jo ikke været tilfældet. Faktisk har vi set et ret sådan, konstant fald i indlæggelsestallet med et par enkelte udbølger op på nuværende tidspunkt. Men der har jo ikke været den stigning i indlæggelsestallet, som ligesom var udgangspunktet for scenarieplanlægningen, da vi åbnede fra 0. til 4. klasse henholdsvis for Nord- og Vestjylland og efterskolerne. Og derfor vil jeg bare spørge ministeren igen, ligesom jeg spurgte i sidste runde, om det, at udviklingen i den virkelige verden har set så anderledes ud end scenariemoduleringerne, ikke giver regeringen og ministeren anledning til at sige, jamen så må vi jo sætte børnenes trivsel og deres faglighed først, når vi sådan set kan se, at scenarierne har ramt forkert, at worst case heldigvis ikke er blevet tilfældet, og derfor tør vi løbe en større risiko, end vi gør på nuværende tidspunkt. Det andet spørgsmål, jeg stillede i forhold til det udendørs, det synes jeg egentlig heller ikke, jeg fik svar på. Altså fordi grundlæggende handler det jo om vi har tillid til skolerne til at de kan administrere. Jeg skal nok afslutte, Anders. Fordi lige nu, så er de jo 50% fremmøde. Men hvorfor kan regeringen ikke være med til at sætte i lyset af, at beregningerne jo viser, at der udendørs reelt set ikke er nogen markant smitterisiko? At skolerne egentlig fik friheden til at kunne lave udendørs undervisning for eleverne den resterende del af tiden. Så ville det jo være lokalt op til beslutning, om man vil bruge muligheden eller ej. Jeg håber, jeg kan få lidt mere konkrete svar i den her runde, og ellers må vi jo genindkalde ministeren. Men tak.
Tak for det, Ellen Trane Nørby. Vi står med den udfordring, at tiden den iler, og det synes jeg ikke, det skal komme ministeren på nogen måde til last. Jeg har prøvet at strække den til det yderste i forhold til, så mange udvalgsmedlemmer som muligt kunne komme på talerlisten, men vi har også selv en deadline her i udvalget i forhold til gæster. Så derfor, minister, du skal naturligvis lov til at kunne svare fyldestgørende på det, men også med respekt for både din og vores tid. Så værsgo.
Ja, til Lotte Rods spørgsmål. Altså, jeg besluttede, og det tager jeg ansvaret for, det er mit politiske ansvar, at det her er en beslutning, som bør ligge i sundhedsmyndighederne. Og det er jo min beslutning at gøre det. Og det bør ligge hos dem. Og det er deres beslutning. Jeg er ikke med til det møde. Jeg har ikke været medlem af indsatsgruppen, så jeg er ikke med til det møde, hvor de beslutter det her. Og min beslutning var altså, at det må være indsatsgruppen, der bestiller de her beregninger, for det må være ud fra viden om epidemi, viden om, hvad kan vi få åbnet, hvornår og hvor hurtigt kan vi gøre det. Til den 13. Nørbys spørgsmål, er der, der spørger om, om kan man gøre noget udendørs. Jamen, det indgår i den brede aftale, at man også skal se på fleksible løsninger fremadrettet. For eksempel udendørs. Og det synes jeg er klogt, når det drejer sig generelt om skoleåbninger. Jeg vil lige citere nu her det her citat fra Camilla Holten Møller, som jo er leder af faktisk den her ekspertgruppe, som vi jo nu taler om her, som har fortalt til et netavis 180 grader. Bare for at fortælle om, hvor kompliceret det her er. Hun siger følgende her. Der har været debat i pressen og i forskningsmiljøer nationalt og internationalt om, hvorvidt skolelukninger er effektive til at nedbringe smitteudviklingen. Til det skal siges, at effekten af nedlukninger på skoleområdet er overordentligt sværere at estimere, i det de ofte vedtages samtidig med øvrige restriktioner. Dertil er der en selvregulerende adfærd i befolkningen, når smitten stiger, ligesom at nedlukningen af de mindste klasser også har andre afledte effekter. For eksempel er der meget, der tyder på, at en stigende andel arbejder hjemme, at antallet af kontakter i hjemmet reduceres, færre lejeaftaler, og at færre anvender offentlig transport, når de små elever skal undervises hjemmefra. Det centrale er netop, siger Camilla Holten Møller, at den konkrete effekt af selve skolelukningen kan være mindre, men at de afledte effekter har enorm betydning for epidemiens udvikling. Citat slut. Og det er jo i det lys, at vi må sige, at vi har kun et ønske, og det er at komme igennem den her epidemi på den bedst mulige måde, hvor vi har samfundet mest muligt åben. Det har vi heldigvis vores dygtige styrelser og sundhedsmyndigheder til og komme med anbefalinger til. Og vi har så dygtige beregninger. Og så, Ellen Trane Nørby, jeg beklager, hvis det bliver opfattet som om, at jeg skulle have sagt, at der skulle være sådan en mistillid til myndighederne fra Ellen Trane side, for det ved jeg, det er der i hvert fald ikke. Så det er slet ikke, det var slet ikke det, der var mit budskab her. Der er ingen tvivl om, at det, som de beregninger, vi sidder og taler om her, var jo beregninger foretaget på et langt tidligere tidspunkt. Blandt andet havde man ikke lavet en model for sæsoneffekten. Den var ikke med i de beregninger. Det var så også før foråret kom, så det gav ikke så meget mening at have den med i de beregninger der. Men man havde heller ikke nok viden om præcis, hvor meget kan man lægge ind. Og som det også er jeg bekendt, så er det temmelig vanskeligt at forudse præcis, hvordan B117 reagerer i forhold til mere sol og hvordan befolkningen vil komme igennem det her. Så man vurderer jo, at der er en 75% effekt af sæsoneffekten i det, som vi har lagt ind i den politiske aftale nu her. Dermed sagt, at de her beregnere og vores styrelser bliver også hele tiden klogere på, hvordan de varianter smitter og den her sygdom, hvordan vi reagerer som befolkning osv. Og det vil sige, at hver eneste gang vi får en ny beregning, så er den jo bedre, så er den endnu bedre. Og vi har kun en interesse, det er selvfølgelig, at det skal være bedst muligt at præsentere for Folketinget og for befolkningen og bruge til beslutningsgrundlag også for os selv. Vi har jo ikke andre interesser end det. Og det er så det arbejde, som altså er sket. Og man vil jo kunne, når først vi er færdige med det hele, og det glæder vi os så meget til alle sammen, jeg gør selv rigtig meget, men det gør vi alle sammen, jamen så vil man jo kunne slå op i rapporter, risikovurderinger og andet, og sige, der tog vi fejl, og det er jo rigtigt, det vil vi kunne gøre i Danmark og i resten af verden, og det kan vi jo ikke rigtig gøre andet ved, end så at sikre, at vi lærer af det fejl, der så er, og de vurderinger, der så er, beregninger, der er, hvor man siger, at her lagde man for meget vægt, eller for lidt vægt på det og det, så er det vi nødt til at gøre noget mere. Og konkret det med udendørs, jamen hvis det kan lade sig gøre at have mere udendørs, så det synes jeg, så er det jo kun glimrende, hvis det kan lade sig gøre at have mere undervisning udendørs.
Tak til ministeren, og så får Lotte Rod lov til at afslutte samrådet til Lotte Rods orientering. Hvis der bliver et spørgsmål under din afslutning til ministeren, så lader ministeren få ordet, men ellers er ordet udelukkende dit. Værsgo.
Tak for det, og tak for den her snak, vi har haft. Jeg synes, det er forkert, at vi ikke regnede på alle skoleelever fra starten, og jeg er overrasket over, at ministeren ikke er gået ind i det selv, men har valgt en tilgang, hvor man alene fulgte det, der skulle have været en rådgivning. Og derfor tænker jeg bare, om ikke det, vi skal arbejde videre med, er at kigge på, altså har vi brug for at gøre mere for at kunne få alle elever hurtigere tilbage i skole på fuld tid, så vil vi i Radikale Venstre i hvert fald gerne diskutere det med ministeren, sådan så vi ikke igen ender i en situation, hvor at det er fordi, vi ikke har regnet på det, at det så måske ender med at tage længere tid, end det behøvede.
Tusind tak for det, og tak fordi ministeren han lige gav lidt længere tid end beregnet. Det sætter vi meget stor pris på og taknemmelige for i udvalget. Tak til samrådsspørgeren, tak til udvalgsmedlemmer. Samrådet, det er slut.